Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nå det en ny episode, og for alle som har gledet seg til å høre Hansos nydelige stemme, så kommer det til å bli så sjukt skuffet for Hanso. Han ikke her I dag. Det da en ære å fortelle til deg, kjære lytter, at vi har fått inn en ny mann, ikke tillegg, eller ikke I stedet for, men I tillegg til Hanso, så har vi fått inn en ny mann I kiosken. Han heter Andreas, en nydelig mann med bart for øyeblikket. Sitter nå på Sogn studentby, og velkommen til kiosken, Andreas.
Ja, nei, det jo en ære det, Øystein. Det jo artig å kunne bidra til kiosken gode dager.
Altså, vi synes det veldig gøy I hvert fall. Du kommer da til å sladde inn som en naturlig del, fullverdig medlem av kiosken. Fra og med nu du herved innvit I vår lille, foreløpig veldig maskuline familie, men velkommen skal du være. Foreløpig så det ingen andre goder enn at du får være med på julebordet vårt. Den pleier vi å ha på en pizzeria I juni eller juli. Så det bare å glede seg til det. Men vi har jo med en gjest I dag, Andreas. Vi har jo det, ikke sant? Dette jo gode dager. Og det jo, det begynner å nærme seg VM, og vi har jo med en, VM-løper.
Ja, en ordentlig praktløper også, en jeg har veldig trua på I hvert fall. Så det blir jo spennende å si og høre hva han har å si om seg selv.
Ja, jeg håper jo liksom at han litt tørr å være seg selv, da. At han ikke blir så politisk korrekt, og at han ikke blir så redd for å si noe feil, at han bare stotterer fram, men vi har jo da, nå det, når vi spiller inn dette, så det ikke lenge, det faktisk bare det en drøy uke til VM starter. Hele det norske laget, de ligger på skjærkampen, og der har vi æren av å ha snappet til oss noen minutter av godeste Harald Østberg Amundsen. Velkommen skal du være I podden av godeste Harald.
Takk for det.
Det altså en glede å ha deg her. Jeg, nå jo ikke dette noen YouTube-film, og det tror jeg kanskje greit basert på det bildet jeg ser av deg, for jeg ser, det ser som om du sitter nede I en slags sånn tønne. Jeg ser øyebrynene dine, og det jo veldig hyggelig, det fine øyebryn. men dette kommer til å gå veldig bra. Jeg tror ikke lytterne kommer til å merke det, men kan vi ikke bare hoppe rett I det? Hvordan det på VM-pre-campet, Harald?
Nei, bortsett fra kameravinkelen jeg sitter I, så det helt strålende her. Det perfekte vinterforhold, og alt egentlig til rette for at vi skal kunne forberede oss best mulig. Så vi trives veldig godt her.
Kan vi ikke vi tar det med en gang, liksom, hvor du sier forholdene ligger til rette for at vi skal forberede oss best mulig. For de som ikke har vært på pre-camp til VM, og det finnes jo noen av de, hva ligger du det, liksom? Ja, du for eksempel. Det. Ja, men det hva gjør man når man på pre-camp til VM? Hvordan dagene? Hvordan stemninga? Hva det dere har fokus på?
Nei, det jo først og fremst så det jo minusgrader og blå sviksmøring under skia. Og det gjør jo treningshverdagen veldig lett da, både for skøyting og klassisk. Også hvis du kombinerer det med sol så å si hver dag og solnedgang på ettermiddagsøktene, så jo treningsforholdene perfekte. Og så vi da logert på et hotell her. Alle har vært sitt rom, så vi har litt sånn, ja, litt privatliv mellom treningsøktene og måltidene vi har sammen. Så ganske sånn rolig og avslappet stemning, vil jeg si, og så trener vi godt, og litt sånn, ja, man tilpasser treningen etter behov. Så vi prøver å gå ut likt på morgenen sammen, og så styrer vi litt øktene etter hva folk ønsker.
For det litt mer åpent, liksom, enn en vanlig treningssamling?
Ja, sammenlignet med en samling på høsten, så trener vi jo stort sett alt likt, og da setter jo Erik Myhr-Nossum, som er treneren vår, opp en plan som vi skal følge, på en måte. Nå er det litt mer, dersom jeg er veldig sliten, så kan jeg droppe en andre økt, og heller se på serie og spise litt sjokolade. Så de tilpasningene gjør litt hver enkelt utøver nå etter hva man føler.
Er det da sånn at VM nærmer seg med stormskritt, det er ikke noe vits å skyve den elefanten, eller ikke snakke om den elefanten, og så er det jo også det at alle ønsker å være i toppform. Hvor mange ganger i løpet av en dag liksom går man og kjenner på om man føler seg bra, eller klarer man å skyve det der vekk?
Ja, det er et godt spørsmål. For min del så har jeg gått veldig mye skirenn de siste ukene, så her så prøver jeg å, og så hadde jeg jo litt rolig periode hjemme før jeg reiste på pre-camp, men så her prøver jeg å legge ned en god del trening. Og når jeg skal legge ned mengdetrening, da prøver jeg ikke kjenne for mye etterpå om jeg føler meg sliten eller hva det er. Da prøver jeg å trene meg litt ned i senk, og så skal jeg ta det litt roligere neste uke. Men det er jo den fasen, når du begynner å prøve å hente overskudd fram mot rennet, da er man selvsagt litt spent på om det overskuddet kommer, da, om du kjenner at du begynner å bruse litt mer dag for dag. Så det håper jeg at neste uke så kjenner jeg litt på den, at nå er det mye overskudd i beina.
Ja, er det sånn at hvis dere kjører noen hardøkter og den går dårlig, så tenker du, ja, det er bra. Eller tenker du, eller vil du helst at hardøktene skal fly? Eller vil du helst at det skal gå medium eller dårlig? Du kan velge.
Medium er en god ting, egentlig, for da når jeg trener mye mengde som nå, så er det litt sånn oppsiktsvekkende hvis jeg plutselig får en super hardøkt. Og så i en mengdeperiode så prøver jeg også å gå relativt kontrollert da på øktene. Så en medium følelse for min del er egentlig helt topp det i en treningsperiode. Og så håper jeg jo at de to-tre siste intervalløktene når det nærmer seg VM og de distansene jeg skal gå, så håper jeg at det spruter litt mer i beina. Så akkurat nå så er det fint for min del å føle meg litt sånn litt sliten og tung av trening.
Det er tydelig på selvtillit, da, Andreas. Jeg vet ikke, du har jo syklet en her. Andreas, for de som ikke kjenner Andreas, så er jo, Andreas var jo en meget lovende syklist. Hvordan likte du at hardøktene gikk for konkurranser? Gjerne viktige.
Nei, det er jo litt sånn en form for bekreftelse, da, på hvor skapet står, og så tenker jeg jo det at vi hadde jo veldig mye mer sånn talldata i form av wattverdier, som sikkert Harald har hørt mye om. Han har lagkamerat med Taugbøl, blant annet, som sykler mye. Og jeg tror jeg også har lovt bort en eller annen sykkeltur til gutten der. Men jeg tror når du begynner å kjenne at du flyr oppover bakken her, i dobbeldansen der, da er det vel bare å ta seg skia og så sette seg på flyet til Lansa.
Ja, men det er jo, hvis det er en uke for tidlig, så er det kjempekjipt. Altså, vi må jo være ærlige og si at Planica, det er veldig fint i Planica, men det er ikke så fint at du stikker deg en uke for tidlig, bare for at du flyr oppover Per Gunntveit på skjeikampen, liksom. Ja, det er bra. Men Harald, du var jo litt inne på det, du hadde gått mye skirenn i det siste, og det er jo fordi at du ting gikk jo ikke helt sømløst i starten av sesongen, og da får du jo den berømte kniven på strupen, da. Og det er mange spørsmål rundt det, men hvordan var det liksom å starte sesongen? Det gikk jo i etor om det på trening, Og så starter du liksom sesongen med å dra på deg et virus som ble sendt fra Østen og som kludrer det til. Hvordan var den knyttneven I trynet?
Nei, det var selvsagt veldig dårlig timing å få korona i, det var vel helt til slutten av oktober. Vi hadde vel akkurat vært på samling i Oslo, og så hadde jeg noen dager hvor jeg skulle egentlig ta hvile og bygge overskudd, og så kom aldri det. Og så begynte jeg å trene lett, men jeg følte meg veldig slapp og trøtt da. Og så etter noen dager så testet jeg positivt på korona da. Og det var jo, først og fremst så tenkte jeg at ok, det 2,5-3 uker til sesongstart, så det kan gå. Men det viste seg at det skulle henge litt I kroppen. Så det var selvfølgelig veldig kjedelig timing.
Ja, for det her jo, det du snakker om jo noe som på en måte veldig mange, I hvert fall idrettsutøvere, hvis det noen unge idrettsutøvere som lytter, så dette noe som alle idrettsutøvere kommer til å møte en gang. Ikke nødvendigvis korona, men den der type motgangen som man ikke ønsker å ha. Hvis du skulle sagt noe, uten å bråke alt for mye med rekvisitter I bakgrunnen, så nytterne får øresus. Hvis du skulle sagt noe om hvor lang tid tar det fra du får beskjed om noe, at du har drappet noe dritt, til du begynner å tenke løsningsorientert på hva det kan gjøre for å bli best mulig, hvor lang tid bruker du på det?
Det et godt spørsmål. Først og fremst så fokuserer jeg på å bli frisk. Og det gikk egentlig relativt fort. Jeg var I lett treningen på dag 7 etter viruset slo inn. Så på dag 7 så begynte jeg å bli veldig sånn, ok, nå skal jeg legge en fin plan fremover på akkurat det jeg skal gjøre og det jeg trenger frem til å kunne rekke sesongstart om 2,5 uke. Så I starten når jeg ble frisk så gikk de tingene egentlig veldig fint. Jeg fulgte veldig nøye med på hvilepuls og jeg så på ja, litt søvnkvalitet og den biten der mellom de første treningsøktene. Selvfølgelig var pulsen skyhøy og så videre I starten, men det jo naturlig etter at man har ligget stille på sofaen I mange dager. Så jeg tok det litt sånn steg for steg, men jeg fikk egentlig veldig troa de første treningsdagene på at ja, jeg kommer til å rekke sesongstart, og dette kommer til å gå bra.
Ja, for du gikk jo beitestølen.
Jeg var på start på klassisk distanserenner der.
Ja, for det var vel ikke det rennet du kvalifiserte deg til VM på, så vidt jeg... Nå har ikke jeg snakket med Eirik om akkurat det, og det har jeg ikke, men jeg tipper at det ikke det han har sett mest på, når han valgte å ta ut Oskar Abelsen på laget.
Absolutt ikke. Det gikk tungt, så jeg måtte bryte etter 2 runder. Det var mest, altså jeg fulgte jo signalene på kroppen frem til det rennet, og jeg var egentlig veldig positivt og overrasket over hvordan formen kjentes. Jeg hadde stort sett bare gått IT-økter frem til da, og det gikk fint. Laktatmålingen var fine, og jeg hadde økter sammen med andre skiløpere, og jeg viste meg relativt sterk. Men I det jeg skulle begynne å ta trøkket til ordentlig da, så kjente jeg at pusten var på halv kapasitet. Det føltes ut som jeg gikk med en lunge oppover langbakken på beitestølen, og uten at jeg helt vet hvorfor I ettertid, men da blir det ganske tøft å gå skiren.
Ja, og dette interessant, synes jeg spennende, for at det så mange løpere som først blir syke, og så veldig fort kommer tilbake inn I løsningsmodus, så kommer seg på start, men så får de en ny knyttneve midt I trynet, men dette du ikke I nærheten, du føler det kanskje grei, men resultatlista eller eventuelt prestasjonen din I konkurranse liksom milvis unna det du ønsker. Hvordan på en måte, hva gjør det da med den trua som du hadde før start? Hvordan på en måte, hvordan påvirker det tro på at du kan få til, tro på at du kan komme deg tilbake på hesten, innen rimelig tid og kvalifisere til VM, og også selvtillit da, på en måte. Hvordan reflekterte du rundt det?
Nei, det helt klart et skikkelig slag I trynet. I hvert fall jeg en utøver som ikke har vært preget av så lange sykdomsperioder hittil I karrieren, så ting har egentlig gått sånn på den fronten har det gått relativt greit. Så nå var egentlig en av de første gangene jeg opplevde at jeg hangler skikkelig flere uker etter sykdommen. Samtidig så visste jeg at veldig mange som har hatt korona har jo sagt det samme, så jeg var jo forberedt på at det kunne skje. Og så ble jeg jo selvfølgelig, ja, først og fremst blir man deppet fordi sesongstarten for norsk langrennsløper utrolig viktig hvis du vil komme deg inn I World Cup-sirkuset tidlig. Så alle de mulighetene med å komme til verdenscupen I Ruka og på Lillehammer, det røyker jo. Og det relativt kritisk, spesielt for min del, også når det var VM-uttak da. Og når det så mye gode norske skiløpere som hover inn pallplasser helg til helg, da blir jeg selvfølgelig litt nedfor. Så før jul var det en relativt tøff periode. Jeg tok jo tester av lunger og pustetester, og alt var egentlig helt fint. Det var ingenting som slo feil ut på de instrumentene. Så det frustrerende når du går dårlig uten helt å vite hva det
Men tar du og setter en helt ny plan da, når du merker at det går ordentlig dårlig, og tør du å eventuelt endre på plan B og plan C for å tilpasse det sånn at du nå presterer så godt som du gjør I dag, eller det liksom bare små modifikasjoner på den originale?
Nei, det har blitt veldig mye endring I planene. Planer I mitt hode til for å endres, så jeg har endret den treningsplanen titals ganger, egentlig. Man må rett og slett bare ta hensyn til hvordan kroppen responderer på trening, og så må man ta utgangspunkt I det, og når det begynner å fungere bedre over tid, så kan du begynne å spikre en plan du har tenkt å følge neste måned. Men I den perioden før jul, så ble det veldig mye endring I planene. Og så var det litt sånn at jeg plutselig kjente at det begynte å løsne. Ja. For det jeg kjente på med pusten, det følte jeg forsvant. Og når jeg kjente at det forsvant, så dro jeg på Sjusjøen og la ned en god mengdeperiode, en hel uke der. Det var vel samtidig som resten av gjengen gikk verdenscupen på Lillehammer. Og så rett og slett så håpet jeg på at jeg skulle få en plass til verdenscupen på Beitostølen som var helgen etter og jeg var egentlig ikke kvalifisert for å gå der, men så ble det litt sykdom Johannes Klæbo ble forkjøla og da fikk jeg sneket til meg en plass da, på det laget så jeg var jo veldig, veldig spent på det første rennet mitt hvertfall når det er World Cup. Og når du norsk og går World Cup, så forventer både du og mange andre at du skal jo kjempe topp 5, helst på pallen. Men der ble jeg nummer 11, og det var egentlig litt sånn, ok, det ikke noe sånn superduper resultat, men for min del, etter litt motgang, så var det en ganske stor lettelse på at det jeg har kjent på trening, det begynner å nærme seg det nivå jeg ønsker å være på skiren. Så ukene fram til det rennet så var jeg ganske spent på hvor lang tid, altså jeg visste ikke om det ville ta 2 måneder eller om det ville ta 5 dager for jeg har jo hørt veldig mye historier med idrettsutøvere som har slitt lenge enten etter vaksiner eller koronasykdom eller annen type sykdom da. Det skummeleste kanskje at om man begynner å trene for hardt for tidlig, det tror jeg alle idrettsutøvere litt redde for.
Ja, og akkurat det der tror jeg det så ekstremt viktig poeng. Jeg har så lyst til å på en måte bare understreke det og sette liksom litt flomlyset på det for unge utøvere som ryker på sykdom eller på skader eller noe. Ikke sant? For det du forteller jo at du har vært ekstremt god til, men også ærlig på nå-situasjonen og hvor du Det veldig lett også å ta utgangspunkt I hvordan man håper at man skulle ha vært, eller burde kanskje ha vært hvis jeg om at det som at det, og det så innmari skummelt, for dette risikoen for at det da bikker over og går dårlig så stor, men så jo lysten til å gå ut og trene, lysten til å gå ut og konkurrere, den den så innmari stor, så det vanskeligste jo akkurat det da, å bremse når kroppen ikke klar. Du tenker at du klar, eller du håper at du klar, du går ut og kjenner, men da jo sannsynligheten veldig stor for at du bare ødelegger mer for deg selv. Selv om du der og da tenker, ja, men dette veldig smart, og jeg har gjort den feilen selv, og det høres ut som du har vært ekstremt god til det, da, men jeg bare, til dere unge der ute, eller også eldre utover, altså, men også, vær ærlig på dette, og dette tror jeg, dette gjelder motionister også, jeg tror det også gjelder for vanlige folk som ikke nødvendigvis driver med idrett, men som driver med arbeid, altså hvis du sliten, så du sliten. Hvis du syk, så du syk. Ta hensyn til det, for hvis ikke så blir du sannsynligvis ikke noe friskere av å ikke gjøre det, selv om du håper at det går over. Så det der et viktig poeng, det skulle du ha skryt for, så jeg har latt meg imponere av deg, og, men når du da først får vann på mølla da, i betydningen at du, ok, du presterer, du blir jo nummer 11, og 11 i verdenscupen, det er jo et sinnssykt godt resultat. Altså, du en beskjeden gutt, og du har enorm kapasitet, men liksom 11 jo drita bra, i hvert fall når det ditt første skirenn, men så, da begynner du liksom å tenke, om dette kan det gå, men så har du jo registrert at alle lagkammeratene dine foran nummer 11 i hvert eneste renn i går da. Nå var det jo ikke så lenge siden 7 Røte var helt ned på 9. plass her i Toblak, ikke sant? Det var jo nesten så vi måtte klippe passet og sende den til et annet land, for at det helt ned på 9. plass jo hårreisende. Men så vet du at det, på en måte, veien din inn i VM jo å begynne å prestere i Scan Cup og NM da. Og da må du korrigere meg da hvis det feil, men du må ha kjent litt på at faderen, det der blir viktig å gå fort. Hvordan angriper du det?
Ja, det helt klart. Det var jo på en måte en stor motivasjon i seg selv. Det jo at nå skal jeg slå tilbake etter en litt trøblete start. Men samtidig så, som norsk skiløper, så tar det ganske lang tid å slå seg inn igjen i verdenscup-sirkuset. Du må innom skandinavisk cup eller Norges cup for å vise at du god nok til å egentlig, ja, du burde helst knuse de andre utøverne på de typer rennene for å så bevise at du i god nok form for å kunne gå verdenscup for Norge. Så jeg la jo en plan. Jeg fikk trent godt gjennom julen, og så var det skandinavisk cup i Falun det første. Og så, ja, uken etter der så skulle det være NM, og uken etter det igjen så skulle det være verdenscup i Lillerås, og etter verdenscupen i Lillerås så skulle VM-uttaket komme. Så jeg hadde liksom 3 uker på rad der, hvor jeg visste at ok, disse ukene så blir det mange skirenn, og jeg må prestere på mitt aller råeste. Så gjennom jula så brukte jeg mye tid på å liksom mentalt forberede meg på at de 3 ukene, der skal jeg være helt rå. Da skal jeg ikke la meg vippe av pinnen etter et godt resultat. Da skal jeg heller prøve å være rå på restitusjon mellom slagene, fordi jeg vet at å vinne etter en skandinavisk cup, det gir meg jo på en måte ikke en VM-plass. Men å gå fort over tid, det kan gjøre det. Så den måten jeg angrep den perioden på, var at jeg forberedte meg veldig mentalt på at nå skal jeg holde på i 3 uker og gå forbanna fort, hvis det lov å si.
Det er deilig befriende å høre det, så ja. Det bare kjøre på. Det godt at Askegutta kan banne litt, altså. Det deilig, ja.
Det var litt sånn jeg tenkte, så jeg hadde fått trent godt lenge, og var veldig gira på å gå skiren etter hvert. Så det begynte jo da med 3 skiren i Skandinavisk Cup i Falun. Og målet da var å lede den cupen sammenlagt, for det ville gjøre at jeg hadde friplass i verdenscupen.
Men det var jo godt. Ja. Hva tenker du liksom når du ferdig med de 3 ukene nå da? For jeg har jo sett resultatet etter den mentale pushen der.
Ja, det er helt klart. Når jeg la meg på senga på hotellrommet etter min første verdenscupseier i Lillerås, så skjønte jeg på en måte at nå har jeg gått meg inn i VM-troppen, og det var, jeg ble veldig letta, ikke fordi andre legger press på meg, men fordi jeg har jo høye forventninger til meg selv, og jeg har jo satt meg mål som jeg jobber hardt for å oppnå den sesongen her, Så det jo, man kanskje mest av alt redd for den skuffelsen av å ikke nå de målene man har satt seg. Og det målet mitt var jo å kvalifisere meg til først og fremst 15 kilometer skøyting i VM. Så hadde jeg også andre mål om å kunne kjempe om å kvalifisere meg til flere av distansene. Nå ble det litt amputert i og med at jeg fikk litt få renn å gjøre det på. Men etter den første verdenscupseieren der, så var jeg ordentlig letta. Da husker jeg at når jeg kom på hotellrommet og tok en dusj etter en lang dag, så jeg var jo selvsagt veldig fornøyd, men da bare begynte jeg å smile, og bare sto og smilte i dusjen, for det var liksom sånn, ja, jeg klarte ikke å styre det. Det var bare ordentlig deilig.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det der deilig. Jeg skulle til å spørre, hvor god du til å liksom, underveis i den prosessen stoppe opp og klappe deg på skulder? Da, for at du gjør jo noe helt tullete bra renn i den perioden. Altså, du leder Scancup, vinner Scancup, du vinner NM, og du vinner i Frankrike. Og så det veldig lett at man tenker at okay, nå må vi være så på ballen for å prestere neste gang. Man glemmer liksom den der akkurat den beskrivelsen som stopper opp og så smiler litt, liksom, bare sånn faen, nå jeg on fire, men fortell da, hvordan det liksom, hvordan var det å stå der og bare faen, jeg tror jeg klarte det.
Ja, nei, det jo ja, det var helt rått egentlig. Jeg har hørt mange idrettsutøvere fortelle om at i ettertid da, etter lange karriere, at de skulle ønske at de nøyt mange av øyeblikkene litt mer, så det har jeg egentlig tenkt på ganske mye, at hvis jeg klarer de og de delmålene for eksempel, da, så må det være lov til å juble litt og klappe seg selv på skulderen, så jeg prøver som best jeg kan å nyte de øyeblikkene. Og en uke før så tok jeg jo NM-gull på Gjøvik, og det var jo mitt første NM-gull, og veldig stort, men der og da så hang liksom den verdenscuphelgen i Leros over meg, så da klarte jeg ikke helt å nyte det. Så det NM-gullet nyter jeg kanskje mer nå enn der og da når det skjedde, for jeg hadde liksom fokus på at det kommer flere viktigere enn, og det er ikke NM som kvalifiserer meg til VM automatisk, jeg må gå fort neste helg. Så det kommer litt an på hvilken periode man er i, men i Leros der så visste jeg at VM-uttaket kommer neste uke, og med det rennet jeg gjorde i dag, så kan jeg rett og slett senke skuldrene. Og da hadde jeg vært veldig på hugget mentalt over mange uker, og det blir man litt sliten av selvsagt, men da var det en sånn, ja, ganske sånn brusende og god følelse i kroppen, da, så det nøyte.
I Leros da, så startet du ganske tidlig, og så når du hadde gått en runde, så kom jo, da startet jo Paul Golberg har hatt en helt decent sesong, jeg tror han har vært nede på en 7-8. Plass der, ellers har han vært bedre enn det, så han har jo, det har jo gått helt greit. Han hadde rødt startnummer som leder av distansecupen, han startet akkurat liksom 3 sekunder før du runda på en runde, og så prøvde du å henge deg på han. Hvilke tanker tenkte du da liksom, når liksom, ok, ja men for du ser jo, du skjønner jo at dette en gullrygg å ha, men så kjenner du at jeg kan ikke ta den. Var det en sånn vurdering du tok på at jeg kan ikke gå etter den, eller klarte du bare ikke?
Ja, altså jeg var forberedt på det scenario, for jeg visste jo at Paul begynte, jeg tror det var rundt 7 minutter etter meg, 7,5 kanskje. Og vi går jo litt sånn drag i dagene før renn starter, så vi får et forhold til hvor lang tid man bruker på løypa. Så jeg visste at det kunne skje, og i det jeg hadde gått en runde og passert til stadion, så jeg Paul gikk ut av startblokka. Og da tenkte jeg, ok, jeg gir et forsøk liksom ut de første flatene. Men det relativt stor forskjell på den startfarten man har første minuttet, sammenlignet med når man på minutt 8-9 ute i et renn. Så jeg så ganske fort at ok, det går ikke, Paul åpner hardt, jeg må nok bare styre dette selv.
Men så begynte du å ta innpå. Det var nesten så du tok den igjen, og det liksom, når du da, når du vet hvor god Paul da, ikke bare på gitar, men også i, nå også distanser en individuell skate, så du skjønner jo at dette flyr jo.
Ja, altså, jeg så han foran meg løypa på de to neste rundene, og mot slutten av min siste runde så hadde jeg begynt å spise opp forspranget. Det er jo litt naturlig om jeg tar meg på sin neste siste runde og jeg på min siste, og da prøver man jo å gire opp litt. Så jeg hadde en god dag, så jeg klarte liksom å skru til tempo enda bedre. Og mot slutten av løpet mitt så hadde jeg nesten spist opp hele forspranget til Paul igjen, og da, jeg skjønte jo da at det skal bli tøft for andre å matche den avslutningen jeg har. Jeg fikk liksom jakta litt på ryggen hans på slutten der, og det var jo veldig motiverende. Så i det jeg spurta inn til mål og han gikk ut på ny runde, så var vi nesten likt i løypa igjen.
Det her, og da er det liksom litt sånn god tur på siste runden, Paul. Jeg gikk ganske fort på min.
Ja, det blir jo litt sånn du ja, når man vet at man har avsluttet godt, da er det godt å sette seg i lederstolen og så la de andre bryne seg på din siste rundetid.
Ja, for du hadde det samme i NM med HC. Det var jo det samme. Ja.
Jeg gikk en runde med HC på NM der, og da dro jeg på han, og så da var jeg kanskje enda mer spent på om han hadde krefter til å gå enda fortere. Men det var veldig morsomt det også, å se at jeg hadde god avslutning både i NM og Leros, og det tyder jo på at formen er veldig, veldig god da.
Du så i hvert fall ut som du var i god form. Det var ærlig å si. Jeg vet ikke hva du sier, Andreas.
Nei, jeg tror ikke jeg har sett noen gå så fryktelig mye fortere på ski det siste. Det var jeg må jo være i så fall være i sprint, og det er 50 kilometer. Det er et stykke, ass. Og jeg tenkte jo på den måten du kjører terrenget på, ikke sant? Flink til å jobbe med farta. Det er som å se en temposyklist på landeveien. Helt rått.
Ja, moro. Men jeg lurer på liksom, du vet at du må prestere, og du vet du legger mye press på deg selv, og jeg tror alle kan være enige om at det presset man får utenfra, det er mindre enn det presset man legger på seg selv til tid i hvert fall. Men så er jeg interessert i da, hvor bevisst er du på hvordan Harald er på start for å prestere på sitt beste? For at det er veldig mange idrettsutøvere som trener innmari mye, jobber innmari mye for å prestere, men så er det veldig mange som er litt ubevisste på akkurat hvordan de er på start for å prestere på sitt beste. Altså det er litt sånn happy-go-lucky, og noen ganger går det bra, andre ganger går det litt dårlig, noen ganger er man giret, andre ganger er man rolig, liksom. Hvor bevisst er du på hvordan du må være på start, og hvordan er du jobber for å komme deg til start sånn som du helst vil være?
Jeg er egentlig veldig bevisst på det. Det er veldig mange som legger ned utrolig mange treningstimer for å gå fort på ski, så vi er, ja, det er mange som er like godt rustet fysisk som det er til å gå fort på ski, og da er jeg av den formeningen at jeg tror mye i viktige konkurranser skilles egentlig av hvor godt forberedt du er, hvor på hugget du er, og hvor mye du klarer å tørre, ikke minst, å pushe deg selv. Og jeg har jo samarbeidet med mentaltrener i flere år, og ser egentlig viktigheten av det. Det føler jeg har løftet meg flere hakk, spesielt inn mot konkurranse, hvor det ligger litt i potten. Så jeg prøver, ja, jeg har egentlig funnet egentlig min oppskrift på hva som fungerer best for meg, og jeg har testet mye forskjellig også, mentalt og hvilken inngang jeg har på skiden.
Ja, og du jobber med Bertrand Larsen, gjør du ikke? Med Erik?
Mm, ja.
Så det her synes jeg altså så spennende, fordi at det er som du sier, det er utrolig mange som ganske likt fysisk rustet for oss å gå fort, men så har vi denne berømte styggen på ryggen, eller kanskje det er en sånn, ikke styggen på ryggen heller, men en sånn gærning som på en måte bare står og skriker i deg, som gjør at man underpresterer, fordi man av en eller annen merkelig grunn spiller seg selv litt dårligere. Og det å bli bevisst på hvordan er det man skal komme seg til start best mulig rustet for å faktisk få ut det man god for, det er en sånn, det er et paradoks som jeg synes det er veldig rart at vi trener liksom 1000 timer i året, men vi trener ingenting omtrent på akkurat det. Kan du fortelle hvordan er det du jobber for å få fram det? Altså hva er det du konkret gjør for å finne ut hvordan Harald på sitt beste?
Nei, det altså jeg helt enig i det du sier. Jeg tror veldig mange idrettsutøvere kunne hatt godt av å teste litt forskjellige innganger og tørre å tenke litt egentlig. Tørre å legge en plan, og den skal man følge. Tørre å utfordre seg litt på de forberedelsene. Det er veldig lett å på en måte, ja, man trener, og så ser man på serie, og så slapp man å tulle litt med lagkamerater, og så plutselig kommer rennet, og så ja, hadde man litt glemt å legge en god rennplan. Så jeg prøver å være veldig bevisst på det. Og det samarbeidet jeg har hatt med Bertrand, så har vi testet mye forskjellig. Jeg har prøvd å være veldig aggressiv og gira på start, og prøvd å kjenne på om det er noe jeg presterer godt under. Jeg har prøvd å være super avslappet, prøvd å være i godt humør, veldig laid back på start. Og så har jeg også testet litt forskjellig underveis, at for eksempel, ja, jeg har prøvd å smile til meg selv i en del av nedoverbakkene underveis i skiren, for å, det har egentlig bare vært noe jeg testet for å se om det kunne sende meg litt sånn positive signaler underveis da. Når man smiler så skjer det noe med hodet, og det blir en slags sånn, ok, dette hardt, men jeg nyter det litt også, det litt deilig. Så jeg har prøvd veldig mye sånne forskjellige ting, og for min del så presterer jeg ofte best når jeg rolig og avslappet. Godt humør, prøver å være litt laid back på start, og så er det ikke alltid jeg sikkert fremstår sånn, men jeg, i hodet mitt så tenker jeg at ok, jeg er rolig, jeg er avslappet, jeg har kontroll. Det er ofte den inngangen som fungerer best for meg. Og så har jeg også hatt veldig god erfaring med hvordan jeg presterer viktigere enn, og det hjelper selvfølgelig på at jeg får veldig troa på den inngangen jeg gjør mentalt da, til skiren.
Og for å komme, liksom, jeg synes det veldig kult, jeg kan kjenne meg veldig godt igjen i det du sier, og jeg også ble på slutten av min karriere, jeg var alt for ubevisst på det i starten, det var happy, go lucky, og noen ganger gikk det bra, andre ganger gikk det dårlig, så stoppet jeg liksom ikke opp og reflekterte over hvordan, på slutten så ble jeg veldig, veldig bevisst på det, liksom, og jeg også presterer best når jeg blid og rolig. Jeg hadde sånn stempel på meg at jeg gikk alltid fortest på sommeren. Jeg helt overbevist om at det var bare fordi at jeg da bare smilte. Jeg bare gikk og bare fjasa og koset meg, og så gikk jeg bare dritfort. Og så kom jeg til vinteren, og så gjorde jeg det mye viktigere enn jeg var, enn det var. Og så bare gikk det, jeg ble bare sliten av mitt eget alvor da. Men for å få til den der, det du sier da, så er på en måte, en ting jo liksom, jeg tror ikke på den enkle løsningen, ok, men da skal jeg bare være rolig, for å være rolig så må man jo ha kontroll, og for å ha kontroll, ok, men da må du en forberede deg godt, to planlegge alle de tingene som skal liksom matche da, sånn at du, om det god kommunikasjon med smørere, om det god kontroll på skiene, om det god kontroll på liksom rutinene, så måtte få det på plass da, slik at det å ha kontroll handler om noe du gjør, ikke noe som du skal tenke at du står på start og rolig, for at da tror jeg du ender opp stresset av det.
Ja, altså, jeg helt enig i det du sier. Altså, hvis du skal være rolig på start, så krever det at du har lagt en plan som du vet at nå har jeg på en måte tenkt gjennom det jeg skal gjøre, og det skal jeg følge. Og noe mer enn det trenger jeg ikke å gjøre. Så min løsning på det at jeg veldig nøye på å gå gjennom hvordan jeg skal løse de ulike løypene. Liksom kvelden eller dagen før den, så setter jeg av for eksempel 3 ganger 5 minutter gjennom den dagen til å gå gjennom løypa i hodet mitt. Hvilke teknikker skal jeg bruke? Hvor skal jeg liksom legge ned litt ekstra krefter da? Og mellom de gangene jeg gjør det, så prøver jeg å koble helt av og ikke tenke på skirenn i det hele tatt da. For det, jeg tror også det mange som lett lar seg slite litt ut da, og litt sånn utslitt mentalt i det man kommer på start fordi man har tenkt så mye på det. Så jeg prøver jo også å være og koble av, men i det jeg legger planer så prøver jeg å være nøye. Og når jeg står på start i for eksempel NM 15 kilometer der, så vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg vet hvor langt jeg skal gå dobbelans opp i bakkene. Jeg vet når jeg skal slå om i padling. Jeg vet at når jeg slår om i padling, så skal jeg prøve å roe litt ned. Og jeg vet hvordan jeg skal løse løypa på de 3 rundene. Da.
Det er altså så... Det er så deilig å høre. Dette har jeg lyst til å spørre deg om, Andreas, for at i langrenn så er det litt sånn, det er noen, dette er kanskje spesielt synlig i fellesstart, men det, jeg mener det er like reelt i individuell start, for det er veldig mange som går til start, og så sier de, jeg skal se hva som skjer, jeg skal bare henge på, jeg bare reagerer på hvordan løpet blir. Ja. Og så er det noen få i det feltet som sier, jeg skal gå løpet sånn som jeg vil, gå mitt løp, og de andre de skal være der hvor jeg bestemmer at de skal være, jeg bare plasserer de som brikker, og så er det noen få spillere som spiller og det der er jo jeg tror det er veldig viktig, og jeg tror de beste er spillere, så tror jeg resten er brikker i de beste spill, men i sykkel så er jo det, det har jeg tenkt på mange ganger liksom, hvor lett er det å være en spiller i sykkel eller må man være en brikke som reagerer på noens spill?
Nei, det er jo egentlig litt sånn som Harald prater om, og som du også sier da, liksom det er jo det å være mentalt forberedt på start på det som kommer i forveien. Nå er jo sykkel veldig kjent for at man skal studere den løypa, men man får ikke studert hele løypa, ikke sant? Det er jo gjerne 180 kilometer og ikke 15 kilometer, så det er jo litt sånn begrenset hvor lang tid du har til å liksom, ok, hva er de viktigste punktene? Så jeg tror det å ta med seg den forberedelsesbiten, uansett hva slags idrett man skal bedrive, er kjempenyttig. Min erfaring fra syklinga er gjerne at de som har mest kontroll på både de faktorene internt i laget, da, men også på seg selv, altså på individuelt nivå, på lagnivå, og man også da, begynner å tenke litt på den større gruppen med deltakere, da, som det gjerne er et sykleritt. Det er da man kan begynne, liksom, begynne å ta kontroll på rittet. Har du det sterkeste laget, da, så blir det jo seier. Og vi så det med Uno X i dag nede i Portugal, da, hvordan Søren Wernskjold trakk opp Alexander Kristoff. Og da ser man jo Søren, som er en kraftrytter, bare dra hele veien og styre feltet hvor de skal kjøre igjen på slutten. Det er liksom, de må rundt han, det er ikke han som må rundt dem. Og det er jo en viktig faktor i fellesstart, herregud.
Det der er sjukt spennende, ass. Og så er det også sånn at det er jo, man har jo en tendens til å kikke på løypa med helt like øyne, ikke sant? Alle kikker på løypa med helt like, og her blir det hardt, her blir det sånn, her blir det hvile, her blir det rolig, og kanskje i fellesstarter, men i sprint, og helt sikkert også i individuelle starter, men så er det jo de som tør å utfordre de vedtatte sannheten, og kanskje angripe løypeprofilen, eller løypa, eller det tradisjonelle på et litt annet tidspunkt, eller litt annet syn. Altså jeg husker jeg ble så fascinert av Klæbo når han da i Kusamo på sprinten der første gang han var i finalen bare klaska til i fra start. Altså jeg har gått den finalen selv flere ganger, og jeg vet at det er et løp som avgjøres i siste bakke. Og det visste alle de andre på start, bortsett fra Klæbo, som hadde bestemt seg for at jeg skal avgjøre det på startsetta. Og klar for det gå, så var det avgjort. Og de andre, de bare, hva faen så skjedde her nå? Paul ristet på hodene, Paul ble nummer 2, ristet på hodet, bare sånn, hva skjedde? Sånn var det med Petter, sånn er det med Klæbo. Og jeg opplever Harald som, jeg mener at du er litt sånn type da, Harald, for at du er så, du går så programmert, du går liksom så planmessig til verket, men jeg tror du sitter og leker litt med de utfordringene og muligheter til å gjøre litt annet, det synes jeg jeg synes det er kjempefascinert, kjempeimponert, og det, jeg la meg inspirere mye av det du sier, Harald, det må jeg bare si oss.
Jeg synes det helt, helt rått, Harald. Det går jo til som en økonom, da. Det jo delig opp løypa på et helt annet nivå.
Ja, jeg har funnet min løsning litt på det der, og så det jo, prøver man selvfølgelig å spille på sine styrker også. Jeg vet jo at hvis jeg skal klare å slå Holund eller Kryger på en individuell start I skøyting, så må jeg ta tid på de gutta der jeg best. Og det har jo endt med at jeg åpner ganske tøft på mange skiren. Plutselig ser man at jeg har allerede med 10 sekunder på 2 kilometer, og så det mange som tenker at ja, det går ikke. Det er hodemist. Men så har jeg ofte klart å justere meg og tone det litt ned på en runde 2. Og så de gangene jeg treffer med formen, så har jeg gått fort igjen på siste runden. Og det jo ikke alltid det skjer. Men jeg prøver jo å være offensiv nok til å tenke at jeg skal ta tid på de andre I de partiene jeg god I da.
Det fett. Du skal jo da gå, det VM, det nærmer seg VM, du skal I hvert fall gå 50 meter, jeg gidder ikke å spørre deg om du skal slippe å spekulere, det ikke noe interessant, men det jeg har lyst til å spørre deg om hvordan det du kommer deg på start på 50 meter? Hva gjør du liksom fra du står opp den morgenen og til du steller deg på start for å være sånn som Harald når Harald på sitt beste. Hva liksom drømmescenario? Hvordan du angriper den dagen?
Først og fremst så det på en måte, hvis jeg har lagt ned en veldig god treningsjobb I bunn, så gir det meg selvtilliten jeg trenger når jeg står opp den dagen, at ok, jeg har gjort all den treningen jeg har troen på, jeg har forberedt meg egentlig helt etter planen, og hvis jeg har gjort det, så gir det meg en veldig god trygghet på at ok, jeg skal være avslappet, jeg har kommet meg til VM, jeg god nok til å konkurrere for Norge, så jeg prøver liksom å syke meg litt opp på det, og være, ja, få brystkassa litt fram da, og heve hodet, og så jeg prøver å være, ja, og så jogger jeg meg en tur, jeg har selvfølgelig tenkt om det renner mange ganger, og så tar jeg gjerne litt musikk på øra på vei til stadion eller på oppvarming. Jeg prøver å smile og være litt glad sånn på skitest og litt sånn, ok, prøver å disse renne litt ned da. Noen ganger så tenker jeg bare, ja, jeg later som det et Norgescuprenn, for det gjør at jeg blir litt mer avslappet. Så jeg prøver hele tiden å tenke og si ting til meg selv som gjør at jeg blir avslappet, samtidig som jeg følger den planen for disponering og så videre som jeg har lagt.
Er det noe vi som tv-serier kan se etter når du står på start, for at vi kan sjekke at du krysset opp og liksom, ja, men han har det, eller han har det ikke? Har du noe yttre tegn som vi som tv-serier kan se etter?
Altså de som kjenner meg ser det jo ofte på måten jeg går på, men det jo kanskje ikke så lett for alle tv-serier, men hvis jeg ser litt sånn kul og laidback ut I startblokka der og litt sånn, ja, litt fram med brystkassa, så ja, det burde være et godt tegn. Ja, leder jeg med 2 sekunder på første basering, så burde det bety at jeg klar for å kjempe om de jeveste plassene I dag.
Og hvis du smiler I nedebakkene på runde 3, så vet du at da blir det... da skal ja, det gå fort.
Hvis det blir fanget opp på film, så vet tv-serne at nå jobber jeg med meg selv, nå prøver jeg å nyte det og ha det forferdelig. Så det det dere kan tenke da.
Ja, jeg kjenner, altså VM på ski, jeg gleder meg altså så mye. Jeg håper altså at Slovenia disker opp med tidens stemning. Jeg gleder meg, Andreas, vi skal følge med fra TV-sofaen.
Skal vi benke oss foran TV-en?
Skal vi ikke det?
Ja, jeg skal sitter her på en lille hybern.
Ja, det greit. Du skal få et siste spørsmål, Harald. Pallen på 15 kilometer for herrer og 10 kilometer for damer.
Det er et godt spørsmål. Jeg tror på damesiden så Ebba Andersson har sett veldig sterk ut. Så jeg setter en favorittknapp på henne. Men så det utrolig mange utøvere. Jessica Diggins, Ingrid Flugstad Østberg, Anne-Kjersti Kalvå. Flere av de finske som kan kjempe om medaljeplassene. Frida Karlsson glemte jeg jo også i det regnestykket. Så på damesiden det veldig åpent. Og på herresiden så har vi jo mange av oss nordmenn... Ja, vi har vist at vi ganske rå på akkurat den distansen, så nå som vi mangler en stor skinasjon på start av naturlige årsaker, så tror jeg nok både Simen Kryger og Hans-Christer Holund kan gå fryktelig fort. Men samtidig så har William Poroma også vist seg som en veldig sterk utøver på alt fra klassisk til skøyting, så det er mange som kan gå fort, men Simen Kryger og Ebba Andersson, de er nok favoritter.
Ja. Ja, vi har jo han, jeg husker ikke hva han heter, han der, nå står det helt stille for meg, Andreas. Det var jo, ja, vi har jo en sånn debutant, han var syk i starten av sesongen, men så har han jo gått veldig fort, han vant jo Frankrike. Jeg husker ikke hva han heter, men sånn det. Vi får bare, jeg får google det, jeg husker ikke hva han heter, men jeg holder jo en knapp på han, ja, men nå husker jeg ikke hva han heter, så da... Jeg skal ringe dere, gutter, når jeg finner ut. Harald, det har vært en ære at du gadde å bruke tiden din på å prate med oss. Jeg ønsker deg lykke til. Kos deg. Hils VM-troppen, hils skeikampen. Ta dere en runde rundt Skarbua. Det det beste runden som du kan få. Og så Andreas, det var jo nydelig å ha deg med. Altså, det sklei jo rett inn.
Ja, en god start, så får man bare bli litt varmere i trøya, så det mengdetrening som skal til her også.
Ja, ja, vi får ikke håpe at den starten som Kalle Halvorsen sin, alt for hard. det ordner seg. Folkens, ta vare, lag en strålende kveld, og så ses vi en annen gang. Tjoho! What a wonderful world. Gode dager.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.